Vítáme vás na webových stránkách Českého rozhlasu v sekci Audio encyklopedie slavných osobností. Vyhledávané heslo Tomáš Garrigue Masaryk.
Tomáš Garrigue Masaryk, první československý prezident, pedagog, politik, státník a filozof. Narozen 7. března 1850 v Hodoníně. Zemřel 14. září 1937 v Lánech. V roce 1930 byl přijat zákon tzv. Lex Masaryk obsahující větu. Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát. 17 nominací na Nobelovu cenu. Kategorie. Dětství, studium, cestování, politická kariéra, akademická kariéra, období první světové války, prezidentství, konec života, shrnutí, bonus, proslov Masaryka k dětem. O projektu. Dětství.
Tomáš Garrigue Masaryk se narodil 7. března 1850 do rodiny kočího a kuchařky na Panském dvoře. Měl dva bratry, staršího Martina a mladšího Ludvíka.
My tři bratři jsme se měli velmi rádi, ale můj poměr ke každému byl jiný. Martina, stářím prostředního, byli jsme všichni od sebe dvěma roky. Jsem neměl jenom rád, ale ctil jsem ho. Byl milý, důvěřivý, bez falše, nenáročný. Nejmladšího Ludvíka jsem dost komandoval a užíval jako poslíčka a tak. Na Martina dosud vzpomínám jako na ideálního hocha.
Jeho matka byla silně pobožná, pro své děti chtěla co nejlepší školy, aby nemuseli tolik pracovat. Otec na jeho vzdělání tolik nelpěl, říkal mu, ať je v dospělosti tím, čím chce. Ve škole byl velmi zvídavý, nejvíce ho bavila fyzika a mechanika. Protože se rodina hodně stěhovala kvůli otcovu povolání, musel Tomáš vystřídat mnoho škol. Nejdříve byl na základní škole v Hodoníně, pak na základní škole v Čejkovicích. Více viz kategorie studium.
Studium.
Studium Tomáše Garrigua Masaryka si vymohla jeho matka, aby malý Tomáš na vesnici nemusel dřít jako jeho rodiče. Po dvou základních školách ho matka poslala na německou reálku do Hustopeče, odkud pocházela. Tomáš byl už jako malý velice chytrý a dobře se učil. Po dvou třídách reálky měl jít na učitelskou praxi, tehdy preparandu, ale tam přijímali až od 16 let a Tomášovi bylo teprve 14. A proto vznikl problém. Tomáš nevěděl, co bude ty následující dva roky dělat.
Potloukal jsem si a lajdákoval nějaký čas. To bylo v Hodoníně. Proto mě rodiče dali na radu mých bývalých pánů na řemeslo do Vídně na umělecký veletrh, protože jsem uměl trochu kreslit. Tam mě mistr postavil k stroji na dělání podkůvek k botám. To se dal do strojku železný proutek, zatáhlo se za páku a vypadla ohnutá podkova. Když jsem to dělal den, dva dny, no dobrá, ale když jsem to dělal týden, dva týdny, za tři týdny jsem utekl domů. Vždycky jsem rád pracoval, ale ta pořád stejná práce v továrně, pořád ten jeden nebo dva pohyby, to jsem nevydržel. Snad bych i byl ještě vydržel, ale jeden spoluučedník mi ukradl mé knížky z reálky. Vždycky po práci jsem ty knížky popadl a četl v nich. Když jsem o ně přišel, bylo mě tak steskno, že jsem utekl domů na Čejč. Zvláštně bylo těžko bez atlasu. Na něm jsem každý večer cestoval po celém světě. Na Čejči mě dal otec na učení k panskému kováři, našemu sousedu. Jednou jsem tam na Čejči nesl v putinkách vodu ze studny do kovárny, když šel cestou jeden pán a tak se na mě pozorně zadíval. Já ho poznal. Byl to profesor, de facto učitel Ludvík, který mě učil v Hustopeči na klavír. Ale ani jsem se k němu nehlásil. Zastyděl jsem se, že jsem tak ukoptěný a na něm jsem viděl, že ze mě nečekal kovářského učně. Když jsem přišel domů, povídá maminka, byl tu profesor Ludvík a vzkazuje ti, abys šel k jeho otci, rektorovi do Čejkovic za učitelského praktikanta.
Ale jelikož Tomáš mohl do preparandy jít až za 2 roky, musel zatím pomáhat ve škole bez platu, jenom ho rektor za to učil hrát na piano. Roku 1865 Tomáš složil zkoušky na německé gymnázium v Brně. Jelikož zde byl odloučen od rodiny, musel se už začít sám živit. Začal soukromně učit děti bohatých rodin. Ve třídě byl primusem a proto dostal doporučení na doučovatele do rodiny policejního ředitele Lemoniera, což byl tehdy nejváženější a nejbohatší pán v Brně. U Lemoniera dostával Tomáš dobře placeno a k tomu s ním měl ještě velmi dobrý vztah. Tomáš Masaryk byl kvůli špatnému chování z brněnského gymnázia vyloučen. Lemonier tedy Tomáše vzal sebou do Vídně, kde ho po jeho přímluvě a zkouškám přijali na vídeňské gymnázium do sexty a roku 1872 úspěšně maturoval. Po několika semestrech byl díky výborným výsledkům znovu primusem. Střední škola mu připadala, jak sám řekl, trapná, a to proto, že měl velké životní zkušenosti, sám se živil, byl samostatný a poměrně starší než ostatní. Vedle školy se zajímal o literaturu, historii, umění, šly mu jazyky a zajímal se hlavně o filozofii. Jeho největším oblíbencem byl antický filozof Platón. Byl vášnivým čtenářem a jeho snem bylo hodně cestovat. Proto se chtěl věnovat diplomacii. Dokonce kvůli tomu chodil na praktické kurzy arabštiny. Ale když se dozvěděl, že na diplomatickou školu přijímají jen šlechtice, tak se svého snu musel vzdát. Po maturitě šel na Vídeňskou univerzitu na filozofii a k tomu se stále živil doučováním. Po vystudování univerzity šel roku 1876 do Lipska už jako doktor filozofie.
Cestování.
S rodinou policejního ředitele Antona Lemoniera odešel z Brna, kde chodil na gymnázium, do Vídně v roce 1869. Tam dostudoval na akademickém gymnáziu a v roce 1873 našel práci hofmistra v rodině Schlesingerů. Díky tomu, že se mladému Schlesingerovi vydařila maturita, odjeli na cestu po Itálii a na roční pobyt v Lipsku. Tam se seznámil s Charlottou Garrick a odjeli do New Yorku, kde se v roce 1878 15. března vzali. Ve Vídni živil rodinu z práce na střední škole a z přednášek. Po spekulaci s falešnými rukopisy přednášel v Plzni, Písku, Kolíně a dalších městech. Na dovolené v Žandově se dozvěděl o vyhlášení první světové války. V lednu 1915 odcestoval do Švýcarska, kde pronesl projev k výročí Husova upálení. Mezitím mnohokrát navštívil Rusko.
Politická kariéra.
Už jako student se Masaryk rozhodl sdílet své názory a myšlenky se světem, v podobě přednášek a novinových článků. Za kritiku pravosti našich údajných národních literárních památek, rukopisů Zelenohorského a Královedvorského, se vysloužil přes dívku zrádce národa. Přesto se však stal dokonce poslancem Říšské rady za pošumavská města. Nakonec abdikoval pro neschody s kolegy a v téže chvíli si uvědomil svou politickou nezralost. Pro veřejnou obhajobu žida Leopolda Hilsnera, křivě obviněného z rituální vraždy venkovské dívky, se Masarykova neoblíbenost ještě prohloubila. Se založením realistické strany pokrokové se Masaryk rozhodl pro přednáškové turné po Americe, kterým si získal velký ohlas jak prostého lidu, tak vědeckých kruhů. Jako poslanec za Valašsko a austroslavista se pokoušel napravit vnitřní zmatek v Rakousku-Uhersku, ale postupně ztrácel víru v napravení monarchie. Začátkem první světové války odešel Masaryk do exilu, kde spolupracoval se svými kolegy Milanem Rastislavem Štefáníkem a příštím československým prezidentem Edvardem Benešem na vytvoření nové Československé republiky a následně se odebral do Ruska za legiemi.
Akademická kariéra.
V Lipsku, kde dále studoval filozofii a teologii, sepsal svou habilitační práci Sebevražda. Jako inspiraci si vybral svůj silný zážitek z dětství, kdy se setkal se smrtí v podobě oběšeného čeledína v Maštali. Dále napsal několik publikací, jako například Česká otázka. Na Karlově univerzitě založil měsíčník Ateneum. O několik let později založil Univerzitu brněnskou, která byla posléze přejmenovaná na Masarykovu.
Období první světové války.
V době vypuknutí první světové války byl Masaryk v Sasku. Z Německa se několik týdnů nemohl dostat. Nebylo spojení. Pozoroval zde německou mobilizaci a viděl, že jsou výborně připraveni. Avšak soudil, že hospodářství není tak rozvinuté, aby Němci mohli válku vyhrát. Hned, jak bylo možné z Německa odjet, vydal se do Holandska. Odtamtud odesílal nóty ministrům Francie, Anglie a Ruska. Žádal je, aby podpořili nápad samostatného Československa. Poté jel do Itálie. Zde začal být poprvé sledován agenty, kteří u něj hledali knihy s poznámkami. Masaryk se bál, že kdyby je našli, mstili by se na manželce nebo dceři Alici. Z Itálie odjížděl do Ženevy. Zde dostal vzkaz od Beneše. Vzkazoval mu, aby se domů nevracel, protože byl vydán rozkaz, že má být hned na hranicích zabit. Masaryk nezoufal a usiloval o Československo v exilu. Ze Ženevy posílal dopisy významným politikům. Aby nebyly zprávy nalezeny, pomáhal mu celý tým lidí, kam zprávy schovat. 6.7.1915, v den 400. výročí upálení mistra Jana Husa, vystoupil v reformační síni veřejně proti Rakousku-Uhersku. Odjel do Anglie, kde strávil asi nejdelší část války. V Londýně byl literárně činný. Snažil se na Československo přitáhnout pozornost. Psal články do Sunday Times nebo New Europe. Četl na univerzitě a přednášel v klubech. V Anglii zažil i nálety, které pozoroval ze zahrady. Na sklonku války se vydal do Ruska za zajatými českými a slovenskými vojáky. Masaryk věděl, že každý stát potřebuje i armádu, aby se mohl bránit. Navíc legie, tehdy se jim říkalo revoluční dobrovolná vojska, budou pomáhat v boji o sporná území. Masaryk jel tedy do Moskvy, kde vyjednával, aby mohlo být vyjmuto 38 500 českých a slovenských vojáků z ruské armády a uznáno za samostatnou jednotku. Jeho jednání, které bylo velmi náročné a mnohdy se schůzovalo ne hodiny, ale dny, bylo zkomplikováno i tím, že se Masaryk ubytoval v hotelu Metropol v centru pouličních bojů. Byl tam několik dní uvězněn a nevěděl, co s ním bude. Legionáři si pak chodili hotel s památnou úctou ukazovat. Pro legionáře byl Masaryk vzor a symbol naděje. Cesta domů se zkomplikovala. Legionáři nemohli jet přes Rusko, protože zde vypukla velká říjnová revoluce. Vraceli se tedy směrem přes Sibiř a Ameriku. Masaryk se ještě zastavil v Japonsku, kde jednal se světovými diplomaty.
V Americe byl v Chicagu uvítán krajany a díky bratrovi jeho kamaráda se dostal do Bílého domu. Setkal se zde s prezidentem Wilsonem a přemluvil ho k podpoře jeho věci. Masaryk musel schánět lodě a vlaky pro tisíce vojáků, spolu s tím i povolení k odjezdu. Masaryk se vrátil domů po 4 letech, bylo mu 68 let. Legionáři museli ještě bojovat o sporné území, ale po válce měli zcela výjimečnou pozici v armádě. Například hradní stráž byla složena pouze z legionářů.
Rodina.
Se svojí ženou Charlottou Garrick se Tomáš Masaryk roku 1877 seznámil v Lipsku. Bydlel totiž ve stejném penzionátu u paní Göringové, do kterého měla později přijet i Charlotta. Charlotta byla z bohaté americké rodiny. Byla chytrá, vzdělaná, bystrá, zajímala se o hudbu a filozofii a to se na ní Tomášovi líbilo.
Bylo přirozené, že jsem byl na ní zvědav už napřed. Když měla přijet, čekal jsem u okna, abych ji viděl vystupovat z drožky. Jednou jsme všichni byli na výletě a tam jsme se převáželi po lodičce přes řeku. člun narazil na břeh a paní Geringová spadla do vody a začala se topit. Tož jsem za ní skočila, vytáhl jí. Nachladil jsem se přitom a doktor mi přikázal zůstat pár dní doma. Četli jsme si s Charlotou knihy a tím jsme se velmi zblížili.
Charlotte odjela do Ameriky a tehdy si Tomáš uvědomil, že ji miluje a požádal ji o ruku a roku 1878 se vzali v New Yorku. Charlotte mu byla po celý život psychickou oporou. Hned po roce se jim narodila dcera Alice. Alice byla velmi chytrá a jako první žena získala doktorát z historie na Pražské univerzitě. V roce 1880 se narodil syn Herbert. Byl velmi umělecky zaměřený, nádherně kreslil. V 35 letech bohužel zemřel na tyfus. 6 let po narození Herberta přišel na svět Jan. Byl velmi problematické dítě, ale přesto dokázal vystudovat vysokou školu a stal se velice oblíbeným ministrem zahraničí. Jeho smrt je nám ale dosud záhadou. Více o životě Jana Masaryka se dozvíte v odkazu Jan Masaryk. Masarykům se v roce 1890 narodila dcera Eleanora, která se ale dožila pouze 2 měsíců. Pro Masarykovi to byla obrovská ztráta a v této době se už začal zhoršovat Charlottin zdravotní stav. Jako poslední přišla na svět dcera Olga. Tu měl Masaryk z dětí nejraději. Dobře se učila, hrála na piano a sportovala. Roku 1923, kdy Charlotte zemřela ve Veleslavínském sanatoriu na nervové zhroucení, převzala Alice pozici první dámy.
Prezidentství.
Dne 21. prosince 1918 vypuklo v Praze obrovské přivítání Tomáše Garrigua Masaryka k jeho návratu do Prahy. Okamžitě odjel za Charlottou, která byla v péči Veleslavínského sanatoria pro duševně nemocné, protože trpěla silnými depresemi. Masaryk se s ní snažil trávit co nejvíce času, ovšem povinnosti prezidenta ho stále více odlákávaly. Proto 13. května 1923 Charlotte zemřela a první dámou se stala dcera Alice. Malíři i sochaři počali své návrhy na mince, bankovky i poštovní známky. Když Masaryk obýval Pražský hrad, byla po staletích dokončena stavba katedrály svatého Víta a i hrad byl zrekonstruován. Hospodářství země se velmi rychle zotavilo, zemědělství se modernizovalo, průmysl se mohutně rozrůstal. Československa se stala jedna z nejvyspělejších zemí. Výrobky s větou Made in Czechoslovakia byly posílány do celého světa. Roku 1929 však vypukla světová hospodářská krize. Miliony lidí se ocitly bez práce. Lidé zoufale hledali viníka jejich nynějšího postavení a obraceli se ke komunismu, nacionalismu a fašismu. Během několika let bylo Maďarsko, Německo, Polsko a Sovětský svaz naplno ovládnuto totalitními režimy. Československo byl jakýsi ostrov svobody. Stavily se zde školy, tělocvičny, plavecké bazény, stadiony i hřiště. Rostly filmové ateliéry ve Zlíně i v Praze. Československo bylo moderní kulturní velmocí.
Útoky na demokracii se však stupňovaly. V roce 1925 se několik politiků ozvalo s tím, že chtějí Masaryka a jeho příznivce odstranit z jejich vysokých postavení v republice. Převrat byl ovšem včas překazen a Masaryk byl opět zvolen prezidentem. Pojmenovávaly se po něm ulice, náměstí i školy. Byl nazýván tatíček Masaryk. I přes svůj věk byl velice šarmantním mužem a nejedna žena ho jistě tajně milovala. V letech před hospodářskou krizí dopsal svoji knihu Světová revoluce. Se svým synem Janem a s mnohými známými spisovateli a malíři navštěvovali dům Karla Čapka. Tyto schůzky pan Čapek poté sepsal do své slavné knihy Hovory z TGM. Když bylo Masarykovi 80, Národní shromáždění vydalo zákon Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát. Před čtvrtým zvolením Masaryk už trochu váhal. Síly ho už opouštěly.
Avšak kvůli velkému zdravotnímu zhoršení byl nucen roku 1935 opustit místo hlavy republiky. Jako nového prezidenta zvolil Edvarda Beneše. Svůj život poté dožíval na zámku v Lánech. Sám také Lány považoval za svůj druhý domov. 14. září 1937 Tomáš Garrigue Masaryk zemřel.
Konec života.
Na rozdíl od smrti Jana Masaryka se o smrti TGM ví naprosto vše. Tomáš Garrigue Masaryk zemřel 14. 9.1937 v Praze. Pro celé Československo to byla obrovská rána a všichni jeho obdivovatelé ztratili symbol hrdinství a spravedlnosti. Následuje úryvek z prózy Karla Čapka Cesta 9 hodin.
O hodině 10. byl uzavřen velký čtverec, vybudovaný z křídel starého hradu pražského na prvním nádvoří Hradčanském. Nad polem věnců poplašně mává smuteční křídlo a prezident Beneš počíná pevně číst své smuteční poselství. V hodině 11. se rakev pouští na cestu. Průvod začíná u domu, kde žil s rodinou, dále k parlamentu, ke Klementýnu, ke Smetanovu divadlu a poté již ke smutečnímu vlaku. Když probíhala hodina 16., tiše, téměř přízračně se za ochrany 4 rotmistrů rozjíždí smuteční vlak s Masarykovou rakví. Při odjezdu nikdo ani nedýchal. Když rakev přijela do Lán, putovala přímou cestou k hřbitovu, kde byl první československý prezident před zraky svých nejbližších pohřben.
Bonus proslov Masaryka k dětem.
Možná, že právě ty jsi budoucím prezidentem republiky. A tož ty, milý budoucí prezidente, budeš muset všem spoluobčanům a celému světu bezbázně hledět do očí. Neboť budeš poctivě provádět naše vysoké ideály. Ideály našich dějin. Za 30, za 40 let ty, budoucí prezidente, budeš také mluvit k dětem a mládeži. Řekni jim pak. Před lety jsme si s prvním prezidentem slíbili, že si všichni budeme za všech okolností řídit příkazem našich předků, jejž čtete tam na té vlajce na hradě. Pravda vítězí. Slyšte, jak je živá, jak se vlní a mluví. Střežte ji a odevzdávejte neposkvrněnou příštím pokolením.
O projektu.
Projekt Audioencyklopedie slavných osobností vznikl z iniciativy členů Dismanova rozhlasového dětského souboru na soustředění v Dobré u Světlé nad Sázavou v roce 2012. Na projektu se podíleli
Terezie Moravcová, Sidonie Borkovcová, Vojta Lavička, Martin Sucharda, Anna Rybová, Bruno Aguas, Lili Špíglová, Johanka Sládková, Jáchym Ozuna, Josef Kaňka, Jakub Cibula, Petr Uhlík a Lukáš Kostka. Nahrávka vznikla za asistence Káji Vaňkové a Zdeňka Charváta.